kanterri egitasmoaren barruan, bosgarren ikastaroren barri, emondabe, Rosi Gorretxena, egunon, kanterrin euskeraz kantatzen duen herria dugu egitasmoa, eta oihartzunen euskerazko musikagintzaren genealogia barri bat izango da gai nagusi aurten, bosgarren ikastaroetan. Garagarriaren bian eta iruan izango dira saioak. Izena emoteko epea barriz, bihar zabaltzen da, eta maiatzaren 28ra bitartean lusatuko da. Ahotzenea, kantagiltza alkartea, soinuenea alkartea, eta oihartzungo udala dira antolatzaileak. Gotzon Barandiaran daukagu telefonoaren beste aldean, egunon
bai.
Bosgarren ikastaroa izango da aurtengoa, gogoratu iguzu zelan sortu zan kanterri eta zein dan helburua?
Bueno, kanterri sortu zan oihartzuneko kantagiltzak antolatuten dituzen kantagiltza izen bereko ziklo batetik, hango gogo eta batetik, ahotxeneak aspalditik eukidauen gogo eta batetik, eta da, euskarazko musikagintzaren, euskarazko kantagintzaren inguruan elkarrizketa soziala bultzatutea. Elkarrizketa soziala dinogunean da, euskarazko musikagintzari buruz, euskarazko kantagintzari buruz, berbaiteko, leiduteko, ikertuteko, guneak sortuteko beharra. Hortik abiatu zan kanterri. Eta da, musikagintza, gure euskarazko musikagintza, kantagintza, bere ertz guztietatik, aztartuteko egitasmo bat, oingoz dekona ikastaro formatoa, bai, etorkizun baten beste formato batzuk be, hartu lehik esena, eta iziten da, udan bi egunetako ikastaro bat, alde batetik egoten die saio teorikuek, eta gero egoten die saio praktikoak.
Eta zelangoa izan da orain arteko erantzuna?
Ba, aurreko lau urteetako ikastaroetako erantzune sano ona izin da. Badeko guleko premia bat alkartuteko eta berbaiteko euskarazko musikagintzaren inguruan, euskarazko kantagintzaren inguruen, ba, gaur egun be pilpilean dauen gaibe da makro jaialdiak eta diru laguntza ikaragarri horrek zelan banatuten diezen, eta hori eztabaida pilpilean dau, sareetan eta ostantzeko edabideetan be bai. Bueno, hori da gai bat, bai, esango dut musikagintzari buruz, kantagintzari buruz berbaiteko beharra behar izena badeko gu. Eta guk gure dugune da alik eta modu argazki integralena osoena ataraz, musikagintzak kantagintziak deko zerikusie, bueno, alde artistikoa lehenengo ta bat, hori argite garbi, bai, gure hizkuntzaren biziberritzea gazbe badeko, soziolinguistikan eragine deko, eragin soziala be badeko, eragin antropologikoa, ikerketa antropologikorako be bada hor zerraztertu, eta orduen gure asmoa horixe da, orduen era askotako jentea batu izen da udako gure ikastaro honetan gaien arabera. Baina, bueno, oso zabala da, hau da, edozein kantu sale, kantasale, musikasale parte hartuteko moduko ikastaroa da gurea.
Bosgarren ikastaroak izango dira aurtengoak, gaia euskarazko musikagintzaren genealogia barri bat aurten. Zergaitik aukeratu duzu gai hau?
Aspaldiko gai beta. Gu bai hautsenean aspalditik be ukidugu hori kezka iturri, eta pentsetan dut musikagintzan dabilen eta gabizen askoren, bueno, askuria be izin da, askuria, ez? Euskarazko musikagintzaren historia kontatu da gizonen ikuspuntutik, gizonon ikuspuntutik, gizonon gorputzetatik, gizonon abotzetatik, bai aitetu izin dire eta egin izin diren genealogietan, esaterako 1940-ko hamarkada horretatik gaur egunera arteko horretan, bai aipatuten dire andrazkoak, baina oso modu azalekoan, askotan. Eta orduen, gai hori beti eukidogu hor, ez? Egin behar dugu berrirakurketa bat, gure musikagintzaren berrirakurketa bat, genero ikuspuntutik, ikuspuntu feminista batetik, ikuspuntu transfeminista batetik, bueno, barriro eguneratu egin behar dugu gure historia hori. Batez behor, lehen esan duten moduen, ba, 1950-60tik onako historia hori, beti eukidogu hori, gai hori jorratuteko asmoa, eta eurten suerteiaku aukeria, ba, igez esaterako, jakin aldizkarian urtzen zelako artikulu pare bat gai horren inguruan, beste bat pertsona batzukaz be, ikerlari batzukaz guk be, eukidogu berbain da espalditik, eta eurte suerte da batuiako aukeria, eta horixe da, egingo dugune. Proposamen bat, berri da kurketa bat egiteko, genero ikuspuntutik, ikuspuntu feminista, transfeminista batetik, gure musika gintzaren historia, igual beste era batera kontu behar dugule, pentsetan duguleko.
Bosgarren ikastaroa esan dugunez garagarrian izango da, egitarauan hasteko Iratxe Retolaz agertzen da, aizpatasunetik amorru transfeministara, Euskal Kantagintzaren genologia feministak dino izenburuak, eta ostean Ireia Cambra arituko da, eta kasunetan leku baten bila emakumeak Euskal Musika Eszenan izeneko berbaldia eskainiko dau.
Bai, gai bardinen inguruan, egingo deurie berba uzailean bien eta uzailean iruko, uzailean biko eta uzailean iruko izlariek, bai oso osagarriet direz, euren itzartzeak. Bi orduko zaioak iziten direz, kantarrikoak guri guztetan jakulego gai baten inguruen erlojuen diktadura barik eta tranquil patxadas berbain gaien inguruen sakon eta ez bakarrik izlariek edo gu konbidatu dugu zen izlariek espada kantarrin izena emondogun guztiok. Patxadas berbaiteko, eta orduen, eurtengoa be holan izingo da, eta gai bardinen inguruen, puntu askotan, bat ingo deurie, lau izlariek, bai bakotxak gero, puntu horretara ertz batetik, helduko da, aiegeko da. Eta guztailan bikoan adibidez, ba, Iratxek bai ingo deu, esan daigun, ba, Maite Idiri batetik, aizpatasuna, ez, bere disko hartatik gaur eguneko setkin moduko talde batera batek kantetan deuen erainoko ibilbide guzti hori egingo deu. Eta Iraia Cambrak gehiago egingo deu emakumea holtzan eta espazio publikoan zelan kokatu dan eta zelan deskokatu dan edo bazertu dan espazio publikotik.
Uhum. Lehenengo eguneko kontuakaz jarraituta gotzon berbaldia aipatu dugu san berbaldi bi horrek eta ostean mai ingurua antolatu dozue merezi duten tornuiaz arituko dira kasunetan Leire Casamayou, Maisa Lizarribar eta Frank Dolosor.
Bai, Leirek eurten jokatuko dan pastorala idatzi deu eta jokatu behingo deu bere aiztiagaz batera Lourdes Iriondori buruzko pastorala. Frank Dolosorrekin zeuen estituri buruzko, estitu Robles Arangizi buruzko dokumental bat, eta Maisa Lizarribarreri eskatu dutzegu trikitrizan mundu horretan bastartu, ez goratu, ez aipatu izan diezen andraskoi buruzko gogoeta bat egiteko, torduen eingo dugu berba, merezi duten tornuia da Etxeparen Hendiburuan euskarak, merezi duen lekua, merezi duen tornuia aipatuten dugu, eta guk behorik gure dugu, eginez. Merezi deurien lekue kenitea emakume sortzaile musikari horreri, eta orduan bakotxak ingo deu, berak astartu deuen personaje, o musikari horri buruzko itzartze bat, baina gero ja berbeingo dugu orokorrean, ba, gure historian, gogoratu edo horren beste goraipatu ez diren emakume musikari hoiei horreri buruz ingo dugu dugu.
Bigarren egunean, Jone Esposito izango da hasteko, elkarri begira ikusten gara, ertzetatik, Euskal Musikagintzaren hausnarketa feminista bat dauka izena bere berbaldiak, eta Udane Barinaga Rementeria be, Oiartzunen izango da, errebolta baten genologia feministak, aktivismo feminista, Euskal Herriko musika kontrakulturaletan gaia azalduko dau berak, eta ikastaroa amaitzeko gotzon, kantu saioa, ez Itxu, Lourdes Iriondo eta Maite Idirin izango da bez gogoan, Maider Bedasagarrek, Maialen Alfarok eta Naia Roblesek.
Ba, Jon Espositok eta Udane Barinagarrementeriak ingo deuriek gaur egun. 2006 honetan, azkeneko 4-5 urteetan, musika eszenan, gizonezkoak ez diren, heteronormatiboak ez diren gorputz horrek zelan kokatuten diren, eta zek gero, zenbat ekimen dauzen, genero disidentea zat edo hartuten direzen gorputz horrek, musikari horrek, horren eukideien espazio eszena bat musika zena bat erosoa eurentzako eta ez bortitza, ez eurentzako, eta Euskal Herrien dauzen hainbat esperientzia egin barri emongo durie. Eta gero, gurean oiturea dan moduen, ba, uzailan biko arrasti egingo dugu kantari, danok parte hartuko dugu, eta horretarako gonbidatu duguz Naia Robles eta Maialen Alfaro eta Maider Bedasagar, honek prest dekielako estitxu Lurde Ziriondo eta Maite Idirinen kantueka sondutako saio bat, baina gehiago egingo dugune izango da, eurek aukeratuko deitu ez hiru musikari, emakume musikari horren kantak, kanta horrek iruzkin duingo dugu, bai batez be, kanta duingo dugu.
Mm-hmm. Oi hartzungo udalbatza aretoan izango dira saio guztiak, gogoratu iguzu non eta zelan emon behar dan izena?
Bueno, biertik aurrera emon alizingo da izena, eta da irubebikoizlabor.eus/kanterrin sartu, hor dau formulario bat, izena emotekoa, eta bueno, ikestar osoa da 40 €, eta soldata bakoek 20 €, hau behar ditu ez, egun bakarra era betorri leitike, ez da derrigorra bi egunetarako izen emotea, egun bakarra era betorri leitike, eta hori da 25 € soldatia dekonantzako, eta 15 soldatarik ez dekonantzako, eta hilabeteko epea dau, izen emoteko.
Zenbatetzako lekua dago?
Leku jente askontzako, ba, eta bueno, ordeko gudal batza, baina betetuko balizike, bueno, jartzunen badauz, beste azpigitura batzuk gente gehiago batuteko moduen, baina, bueno, berez, esteko mugarik.
Uh-huh. Beraz, izena moten daben guztiek hartu leiki eparte.
Bai.
Bagotzon, barrenderan, eskerrik asko gurean izategaitik.
Eskerrik asko zaueri.
Zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.